Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, җыр моң сөюче кадерле дуслар. Бүген без игътибарыгызга халкыбызның сөекле җырчысы, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов башкарган җырлар тәкъдим итәбез. Кичә аның тууына 85 ел тулды. Рафаэль Ильясов үзенең ярты гасырга якын гомерен Татарстан радиосына багышлады. Ул биредә музыкаль тапшырулар редакциясен җитәкләде. Шушы хезмәтендә ул татар музыка сәнгате үсешенә үзеннән зур өлеш кертте, дистәләгән шәкертләр әзерләде. Әгәр без Татарстан радиосының алтын фондында меңнәрчә бәяләп бетергесез язма саклана дип горурланабыз икән, монда Рафаэль Зариф улының бинихая олы хезмәте салынган. Хәзер инде әйтәгез, җырчының әлеге фондта саклануучы язмаларын тыңлыйк. Сәхифәне халкыбызның уйыл җыры белән башлап җибәрәбез. Рафаэль Ильясов язмасында тагын бер ничә халык җырын тыңлагыз. Галия Бану.
Oh.
Олы юлның тузаны, халык кие.
Oh,
Рафаил Ильясовның туған яғы, Шүпрәліге бағышланған жүрбілі дәуім еттірәбіз. Илгиз Закиров музыксы, Әсет Аймүддинов шиғыры.
Туған яғы деп сиңа, әйтсәм дә асыман, Гүзәл яғы десәм дә Балтыйсын шүпрәлем, күңелем түрелдә, Таштыннар итерген ясыман, Өмежедәй сау жилләр, туған яқырында, Жил көтәйгіннәр рәшәсін, Сақмыңнар ақбәқыт, алқыя шақтынур, Шүпрәлем күгіндә яшәсен, Сақмыңнар ақбәқыт, алқыя шақтынур, Шүпрәлем күгіндә яшәсен. Бирдең син хыялга, ұшарға қанатлар, Үрләрге ұмытылған шағымда, Урадың шәшәкке, мәхәббәт гүлімлік, Гүлләрім назға зар шағында, Өмежедәй сау жилләр, туған яқырында, Жил Сапмыңнар ақбәқыт, алқыя шақтынур, Шүпрәлім күгіндә яшәсен. Жыраша мин сиңа, рәхмәтім яңартам, Маяк сені язмышым күгінде, Туған яқтырған яқ, сені бөтін ғымерге, Жор болып қалырсын күңілімде, Өнежедәй сау жилләр, туған яқырында, Жил күтәйгіннәр рәшәсін, Сапмыңнар ақбәқыт, алқыя шақтынур, Шүпрәлім күгіндә яшәсін. Сапмыңнар ақбәқыт, алқыя шақтынур, Шүпрәлім күгіндә яшәсін. Шүпрәлім күгіндә яшәсін.
Юқсандырсаң, нишләрмен. Марс Макаров музыкасы, Хәсән Туфан шиғыры.
Oh, yeah.
Музыкаль мизгелләр сәхифәсенең бүгенге чыгарылышында Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов язмалары яңгырады. Аның тууына 85 ел тулды. Шушы уңайдан радиобызда Рафаэль Ильясов мирасы дигән тапшырулар циклы әзерләнә. Бөек җырчыбызның урыны җәннәттә, җырлары күңел түрләрендә булса иде дип телибез.